From the Conference Center at Temple Square in Salt
Lake City. Kutoka kituo cha mkutano mkuu katika Temple Square mjini Salt Lake City. Ni mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 183 wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji waliochaguliwa kutoka kwenye viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Na mziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya Momo na Tabernacle Choir.
This broadcast is
matangazo haya yanatolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Uchapishaji wowote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine yoyote bila ruhusa iliyoandikwa yamekatazwa.
President Dieter F. Uchtdorf, second
Rais Dieter D. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza, ataongoza kikao hiki.
Our dear brothers and sisters,
wapendwa kina kaka na kina dada, tunawakaribisha katika kikao cha nne cha mkutano mkuu wa 183 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Manson anayeongoza kikao hiki na ameniomba mimi niongoze. Tunatoa salamu zote kwa baraka kwa wale wote wanaoshiriki katika mkutano mkuu ulimwenguni kote kupitia kwa radio, televisheni na tovuti na usambazaji wa satellite. Tunakutambua viongozi wenye mamlaka, marais wa vikundi wasaidizi na wengine waliohudhuria asubuhi ya leo. Mziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Tabernacle chini ya uongozi wa Mark Wilberg pamoja na Clay Christensen na Richard Elliot kwenye kinanda. Kwa kufungua kikao hiki, kwaya itafungua kwa Sweet the Work na sasa tutatumbuizwa na Rejoice the Lord is the King. Maombi ya kufungua kisha yatatolewa na dada Sherry Esperin, mshauri wa pili katika urais mkuu wa msingi.
Dear Heaven, tunajiunga pamoja na kunyanyua mioyo yetu na kunyanyua sauti zetu ili kuweza kufurahia na kutoa shukrani kwa mwanao mpendwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni yeye ndiyo mwokozi wetu, mfalme wetu. Tunatoa shukrani kwa nabii wetu Rais Monson. Tunamuombea kwa na washauri wake na viongozi wengine ambao wako kwa ajili ya wokovu wa wanao. Tunaomba Roho wako awe pamoja na wale wote ambao watashiriki katika mkutano huu na kuwa na wale wote ambao wanakuja kutafuta ukweli na wale ambao wanatafuta kuliwazwa na amani. Tunaomba si wote tuweze kufanywa upya katika imani yetu na ushuhuda wetu uendelee katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir will now sing.
Kwaya sasa itaimba, Master, the tempest is ringing. Baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza. Atafuatiwa na mzee Darlin H. Ox wa Jumuiya ya Mitume 12. Dada Bonnie Oscarson, rais mkuu wa wasichana, kisha atatuhutubia.
Shadowed with light. this year,
mwaka huu, our first two grandchildren, wajuku wetu wawili wa kwanza, wataoa. Within a few years, ndani ya miaka kama kumi ya ubinamu wao, yamkini watafikia hatua ya maishani mwao, ambapo watafuata katika dunia ya uumbaji wa familia. Matarajio haya ya furaha yamenisababisha kutafakari kwa undani walivyoniuliza ushauri. Kimsingi wameniuliza ni chaguo gani wanaweza kufanya ambayo itawapelekea kuwa na furaha, na kwa upande mwingine machaguo gani huenda yakapelekea mimi kuwa na huzuni. Baba wa mbinguni ametumba kila mmoja wetu kipekee. Hakuna wawili wetu wenye uzoefu sawa. Hakuna familia mbili ambazo ni sawa. Basi si ajabu kwamba ushauri kuhusu jinsi ya kuchagua furaha katika maisha ya familia ni ngumu kutoa. Bado Baba mpendwa wa mbinguni ameweka njia hiyo hiyo ya furaha kwa watoto wake wote. Kwa vyovyote, sifa zetu binafsi au vinginevyo hupelekea uzoefu. Kuna mpango mmoja tu wa furaha. Mpango huu ni kufuata amri zote za Mungu. Kwetu sisi sote, ukijumuisha wajukuu wangu wanaofikiria juu ya ndoa, kuna amri moja kuu ambayo itasaidia kukabiliana na changamoto na kuelekeza kwenye msingi wa maisha ya familia yenye furaha. Inatumika kwa mahusiano yetu yote bila kujali hali. Imerudiwa katika maandiko na katika mafundisho na manabii katika siku zetu. Hapa kuna msemo wa Biblia juu ya ushauri wa Bwana kuwa wote ambao wanataka kuishi pamoja milele katika upendo wa furaha. Na nukuu, kisha mmoja wao wa mwanasheria akamuuliza akimjaribu na kusema, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Yesu akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili inafanana na hiyo. Nayo ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati mbili, hutegemea Torati yote na manabii. Mwisho wa kunukuu. Kutoka kwenye kauli hiyo rahisi, si vigumu kufupisha yote ambayo tumejifunza kuhusu ni chaguo gani zinazoweza kupelekea sisi kuwa na furaha katika familia yetu. Ninaanza na swali, ni chaguo gani napelekea mimi kumpenda Bwana kwa moyo wangu wote na kwa roho yangu na kwa akili zangu zote? Kwangu mimi imekuwa ni kuchagua kujiweka mahali ambapo nahisi furaha ya kusamehewa kupitia upatanisho wa Bwana. Miaka iliyopita nilimbatiza kijana kule Abacook, New Mexico. Mimi na mishoni wangu mwenzangu tulikuwa tumemfundisha. Nilimlaza majini na kumuinua juu. Lazima atakuwa mrefu karibu na mimi kwa sababu alizungumza moja kwa moja masikioni mwangu. Akiwa majini ndani ya kisima cha ubatizo, machozi yaliweza kumtoka. Akafurahi kwa sauti akisema, mimi ni msafi, ni msafi. Nimeona machozi hayo ya furaha katika macho ya mtu ambaye alielezea maneno ya mtume wa Mungu. Alikuwa amemwambia baada ya mahojiano ya kina ya upendo, na nukuu, nimekusamehe kwa jina la Bwana. Atakusamehe kwa wakati wake mwenyewe na kwa njia yake mwenyewe. Na alifanya hivyo. Mwisho wa kunukuu. Nimeona ni kwa nini Bwana anaweza kusema kwamba dhambi zetu zinaweza kusamehewa. Yeye hawezi kuzikumbuka tena. Kwa uwezo wa upatanisho, watu waliojua vyema na kuwapenda waliofanya wawe wapya, na madhara ya dhambi yaliofutiliwa mbali. Moyo wangu umejawa na upendo kwa Mwokozi na Baba mpendwa aliyemtuma yeye. Baraka hii kuu imekuja kwa kuwahimiza watu ambao wanahitaji kuwa kwenda kwa Mwokozi kwa furaha kutoka kwenye uchungu ambao yeye tu anaweza kuitoa. Ndio maana nimewahimiza wale wanaopenda kukubali na kutimiza kila wito wanaopewa kanisani. Chagua hilo ni la msingi kwa furaha ya familia. Shinikizo katika kila hatua ya maisha linaweza kutujaribu na kutufanya kukataa au kupuuza wito wa kumtumikia Mwokozi. Hiyo inaweza kutuweka katika hatari ya kiroho kwetu wenyewe, wenzi wetu na familia zetu. Baadhi ya wito unaweza kuonekana kuwa ni muhimu, lakini maisha yangu na familia yangu yabadilishwa kwa ubora na kukubali kwangu wito wa kufundisha jamii ya mashemazi. Nilihisi upendo wa mashemazi hao kwa Mwokozi na kwa upendo wake kwa ajili ya. Nimeona hiyo yakitokea katika maisha ya rais mstaafu wa Kigingi na misheni katika wito wake wa kushauri jamii ya walimu. Najua kuhusu mwingine ambaye amekuwa askofu wa wale sabini ambaye alitumiwa na Bwana kusaidia wavulana katika jamii ambaye alumia katika ajali. Pamoja naye na kuongeza upendo. Tunapowahudumia wengine, tuna uwezekano mkubwa wa kuomba uwezo wa Roho Mtakatifu. Mafanikio katika huduma yake daima hutoa miujiza zaidi ya nguvu zetu wenyewe. Mzazi anayekubaliana na watoto katika uasi mkubwa anajua hii ni kweli. Kama alivyo mwalimu wa nyumbani akijiwa na mwanamke aliyetafuta furaha wakati mume wake alimwambia atamwacha. Watumishi wote wanashukuru waliomba asubuhi hiyo kwa Bwana atume Roho Mtakatifu kama mweza. Ni tu kwa ushiriki wa Roho Mtakatifu kwamba tunaweza kutumaini kutiwa nira sawa katika ndoa huru kutokana na ugomvi. Nimeona jinsi ushirikiano huu ni muhimu kwa ajili ya furaha kuu katika ndoa. Miujiza ya kuwa kitu kimoja inahitaji msaada wa mbinguni na inachukua muda. Lengo letu ni kuishi pamoja milele katika uwepo wa Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi wetu. Baba na mama walikuwa tofauti sana. Mama yangu alikuwa mwimbaji na msanii. Baba yangu alipenda kemia. Mara moja katika tamasha la symphony, mama yangu alishangaa wakati baba yangu alisimama na kuanza kuondoka kabla makofi hayajaanza. Mama yangu alimuuliza alipokuwa akienda, unaenda wapi? Yeye alimjibu akasema, kwani kitu gani tena kimebakia? Sio shamaliza. Ni tu kwa ushawishi mpole wa Roho Mtakatifu ulimfikisha hapo pamoja naye katika nafasi ya kwanza na kumrudisha tena muda baada ya muda. Mama yangu aliishi kule New Jersey kwa miaka 16 ili baba yangu aweze kusaidia familia kwa kufanya utafiti wa kufundisha kemia. Kwake ilikuwa ni kujitolea kutengana na mama yake mjane na dada yake ambaye alikuwa hajaolewa, ambaye alikuwa amemtunza katika nyumba kwenye shamba ya familia yao. Watu wawili walikufa wakati mama alikuwa mbali katika New Jersey. Hizo ndizo zilikuwa nyakati pekee nilimuona mama yangu. Miaka mingi baadaye baba yangu alipewa kazi kule Utah. Alimuuliza mama yangu, Mildred, unafikiri napaswa nifanyeje? Alisema, Henry, fanya chochote unachofikiri ni bora. Akakataa kazi hiyo. Asubuhi iliyofuata alimwandikia barua ambayo ningependa kuwa nayo. Alikuwa akimwambia miaka iliyopita kwamba kama angewahimiza. Alianza kukemea. Alishangazwa na kujelezwa kwake kwa kuudhi. Alishangazwa na kujeleza kwake na hakuwa amekumbukwa hamu ya moyo wake. Alitumia ujumbe mara moja akikubali kazi. Alisema, Mildred, mbona hukuniambia? Alisema, ulistahili kukumbuka. Daima alizungumzia chaguo la kuhama na kwenda Utah kama lake mwenyewe, kama si dhabihu ya kazi yake, walikuwa wamepokea miujiza kwa kuwa kitu kimoja. Ingekuwa bora kama baba angekuwa amekumbushwa na Roho Mtakatifu juu ya ahadi aliyokuwa ametoa miaka mingi, lakini alimruhusu Roho Mtakatifu kufanya moyo wake kuwa mwepesi ili kwamba iwe chaguo lake. Baba yetu wa mbinguni ana mtazamo kamili, anajua kila mmoja wetu na anajua maisha yetu ya baadaye, anajua mambo magumu tutakayopitia. Alimtuma mwanaye ateseke ili kwamba angejua jinsi ya kutusaidia katika majaribu yote. Tunajua kwamba baba yetu wa mbinguni ana watoto wa kiroho katika dunia hii ambao wakati mwingine huchagua dhambi na udhuni kubwa. Ndio maana alimtuma mzaliwa wake wa kwanza kuwa mkombozi wetu, mkuu wa upendo katika viumbe vyote. Ndio maana lazima tutarajie kwamba itachukua msaada wa Mungu na muda kutusafisha, kututayarisha kwa ajili ya maisha yake ya milele. Maisha katika familia utujaribu. Hiyo ni moja ya makusudi ya Mungu katika kupata zawadi ya maisha ya dunia, kutuimarisha na kutupitia majaribio. Hiyo itakuwa kweli hasa katika maisha ya familia ambayo tutapata furaha kubwa na huzuni kubwa na changamoto ambazo wakati mwingine huenda zikaonekana kuwa zaidi ya uwezo wetu wa kuvumilia. Rais George Q. Kennan alisema haya kuhusu jinsi Mungu amekutayarisha wewe na mimi na watoto wetu kwa ajili ya majaribio tutakayokabiliana nayo. Mwisho wa nukuu. Hakuna mmoja wetu katika, lakini upendo wa Mungu kumetolewa juu yake. Hakuna mmoja wetu ambaye hakujaribiwa. Hakuna mmoja wetu ambaye hajataka kuokoka na ambaye hajajenga njia ya kuokoka. Hakuna mmoja wetu ambaye hajatoa malaika wake nafsi ya ulinzi juu yake. Tunaweza kuwa duni na kuhudhunika katika mitazamo yetu wenyewe. Na katika mitazamo yetu wengi ni watoto wa Mungu. Lakini yeye hutumia malaika wake wenye nguvu na uwezo. Yeye hututazama na kutupa uwezo, nguvu na kututunza. Mwisho wa kunukuu. Rais Kennan alifundisha ni kweli. Alihitaji hakikisho hilo kama vile nilivyohitaji. Nimeomba kwa imani kwamba mtu niliyempenda angefuata kuhisi upendo wa upatanisho. Nimeomba na kwa imani kwamba malaika wanadamu wangekuja katika msaada wao, na walikuja. Mungu amebuni njia ya kuokoka kila mmoja wa watoto wake. Kwa wengi hiyo inajumuisha kuwekwa na kaka ama dada, wazazi wakuu ambao wamewapenda licha ya kila wanachofanya. Miaka iliyopita rafiki yangu alizungumza juu ya bibi yake. Alikuwa ameishi maisha kamili akiwa daima mwaminifu kwa Bwana na kwa kanisa lake. Hata hivyo, mmoja wa wajukuu wake walichagua maisha uhalifu. Mwishowe akafungwa kifungoni. Rafiki yangu alieleza kwamba bibi yake alipoenda njiani kwake barabarani, alianza kuomba, nimejaribu kuishi maisha bora. Kwa nini? Kwa nini na haya majanga ambayo yanaonekana kuharibu maisha? Jibu lilikuja moyoni mwake. Nimekupa kwa sababu nilijua unaweza na ungeweza kumpenda licha kile alichofanya. Kuna somo zuri kwetu sote. Njia ya wazazi na wazazi wakuu na watumishi wetu wa Mungu wenye upendo haitakuwa rahisi katika dunia hatuwezi kulazimisha watoto wa Mungu kuchagua jinsi ya furaha. Mungu huweza kufanya hivyo kwa sababu ya uhuru aliotupa. Baba yetu wa mbinguni na mwanaye mpenda wamewapenda watoto wote wa Mungu bila kujali kila walichofanya. Mwokozi alilipa dhambi zote, haijalishi zinatisha kiasi gani. Hata ingawa lazima kuwe na haki, furaha ya huduma imetolewa mbali na haitabaki haki. Alma alionyesha tumaini hilo kwa mwanae Corianthony kwa maneno hayo, na nukuu, kwa hivyo kulingana na haki mpango wa Mwokozi haungeletwa tu kwa sharti la toba na wanadamu katika hili hii ya majaribio, ndio hali ya kujitayarisha, kwani isingekuwa masharti haya rehema haingefaa isipokuwa iangamize kazi ya haki. Sasa kazi hii ingeweza kuangamizwa. Mungu amekoma kwa Mungu. Ujumbe wangu basi kwa wajukuu wangu, kwa watu wote wanaojaribu kufuata familia ya milele, ni kwamba kuna furaha iliyohakikishwa kwa waaminifu kabla ulimwengu haukuwepo. Baba mwenye upendo wa mbinguni na mwanae mpendwa waliwapenda na kufanya kazi kwa wale ambao walijua wangetenga. Mungu atawapenda milele. Mnayo faida ya kujua kwamba walifanya mpango wa wokovu kutoka kwenye mafundisho waliopata ulimwenguni. Wao wapo nanyi, walikuwa na waaminifu wa kutosha. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kweli yote itarejeshwa kwenu na kumbukumbu zenu. Hatuwezi kuwalazimisha hilo tu kwa wengine, lakini tunaweza kuacha waione maishani mwao. Tunaweza daima kuacha ujasiri kutokana na uhakika kwamba sote mara moja tuweze kujisikia furaha ndani ya familia kwa Baba yetu wa mbinguni, na usaidizi wa Mungu unaweza kutufanya hilo tuwe na furaha tena. Naomba hayo, inaweza kuwa hivyo kwa sisi sote katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Asante, Raisi Wairin. Napenda kusikia kaka zangu na kina dada wakiongea. Amri kumi ni msingi wa imani ya Kristo na Wayahudi. Zilitolewa na Mungu kwa wana wa Israeli kupitia Nabii Musa. Amri mbili za mwanzo zinaongoza kuabudu kwetu na vipaumbele vyetu. Amri ya kwanza, Bwana aliamuru, usiwe na miungu wengine zaidi yangu. Karne kadhaa baadaye, Yesu alipoulizwa ni amri gani iliyokuu katika sheria, yeye alijibu kama jinsi President Rais Israeli anavyosema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa akili zako zote. Amri ya pili kati ya zile kumi inaelezea mwelekeo wa kutokuwa na miungu mingine, na inaonyesha ni nini kiwe kipaumbele muhimu katika maisha kama watoto wa Mungu. Usijifanyie sanamu ya kuchongea na ukaabudu au kitu chochote kifanyacho wewe mbinguni au duniani. Amri kisha inaongeza, usijisujudie sanamu wala kuzitumikia. Zaidi ya kuzipinga sanamu za kimwili, hii inaeleza kipaumbele cha msingi kwa muda wote Yehova alielezea, kwani Bwana, mimi Bwana wako ni Mungu mwenye wivu, nikionyesha huruma kwa wale wananipenda na kuzitia amri zangu. Maana ya wivu inafichuliwa, ina asili ya Kihibernia ikimaanisha kuwa na hisia kali. Tunamchukiza Mungu pale tunapotumikia miungu wengine, tunapokuwa na vipaumbele vingine. Ni vipaumbele vingine tunavyovitumikia au kutumikia zaidi ya Mungu au watu wa kidini katika siku zote? Fikiria uwezekano huu ya kawaida yote katika ulimwengu wetu, utamaduni na familia za familia, kutofana mambo yanayoweza kuwakasirisha wengine kisiasa, matumizi ya kikazi, mapato ya kimali, kuhitaji burudani, mamlaka, umaarufu na fahari. Kama hakuna hata moja mifano hii inayohusika kwa yote kati yetu, pengine tunaweza tukapendekeza mingine ambayo inahusika. Kanuni ni muhimu kuliko mifano binafsi. Cha msingi ni kama tuna vipaumbele vingine. Swali lililotokea na amri ya pili ni nini vipaumbele muhimu? Je, tunasujudia kuvitumikia vipembele vingine vilivyo chini ya Mungu tunapopata kumwabudu? Je, tumemsahau kumfuata Mwokozi aliyefundisha kwamba kama tutampenda na kuzitia amri zake, kama kwa hivyo vipembele vyetu vimegeuzwa chini kuwa juu kwa sababu ya haki kukosa maslahi na tabia mbaya inayojulikana katika siku zetu. Kwa takatifu za siku za mwisho, amri za Mungu hazitofautishi na mpango wa Mungu kwa ajili ya watoto wake. Mpango mkuu wa wokovu. Mpango huu wakati mwingine unaitwa mpango mkuu wa furaha. Unaeleza asili yetu na kudra yetu kama watoto wa Mungu. Tumetoka wapi, kwa nini tuko hapa na tunakwenda wapi? Unaelezea malengo ya uumbaji na hali ya kimwili usio kamili na usio na familia yake kama na maisha ya milele. Kama sisi watakatifu siku za mwisho ambao tunapewa elimu hii, hatuleti vipaumbele vyetu katika huu mpango, tutakuwa kwenye hatari ya kutumikia miungu wengine. Maarifa ya mpango wa Mungu kwa watoto wake ambao wamepewa na kwa watakatifu wa siku za mwisho ni matarajio katika ndoa na familia. Tunajikana vizuri kama kanisa linalojali familia. Elimu yetu ya dini inaanzia kwa wazazi wetu wa mbinguni. Na matamanio yetu makubwa ni kupata utukufu wa milele ambao tunajua inawezekana pale tu katika mahusiano ya kifamilia. Tunajua kwamba ndoa ya mume na mke ni muhimu kwa ajili ya kukamilisha mpango huu wa Mungu. Ni ndoa hii pekee ndiyo itakayoleta uhakiki wa mwili wa kufa na kuandaa wanafamilia kwa ajili ya uzima wa milele. Tunafikiria ndoa na uzazi na kuwatunza watoto kama sehemu ya mpango wa Mungu na kazi takatifu ya wale waliopewa fursa ya kushiriki. Tunaamini kwamba hazina kuu hapa duniani na mbinguni ni watoto wetu na vizazi vyetu. Kwa sababu ya kile ambacho tunaelewa kuhusu majukumu ya milele ya kifamilia, tunahuzunika na kupungua kwa idadi ya kuzaliwa watoto na ndoa katika jamii nyingi za nchi za magharibi ambazo tamaduni zao za Kikristo na za Kiyahudi. Nyanzo hizo zinahusika vinaripoti hivi. Marekani sasa hivi ina idadi ndogo sana ya vizazi katika historia. Na katika mataifa mengi ya Ulaya na nchi nyingine zinazoendelea, idadi ya vizazi imepungua kwa kuhitaji kuendeleza idadi hiyo ya watu katika nchi hiyo. Hii inatisha maisha ya utamaduni na hata ya kimataifa. Hapa Marekani, asilimia vijana wenye umri kati ya miaka 18 na 29 ambao wameoa imepungua kutoka asilimia 59 katika mwaka 1960 hadi asilimia 20 kufikia mwaka 2010. Umri wa wastani kwa ndoa ya mara ya kwanza kwa sasa imeongezeka katika historia, 26 kwa wanawake na karibu 29 kwa wanaume. Katika nchi na tamaduni nyingi, familia ya kawaida ya mke na mume walioana na watoto inakuwa sio ya kawaida, sio lazima badala ya kuwa sheria. Namba 2, kuhangaika ajira badala ya ndoa na watoto limekuwa jambo lisilo lazima kwa wasichana na malengo ya umuhimu wa baba imepungua. Katika mwelekeo huu, tunatambua kwamba mpango wa Mungu ni kwa ajili ya watoto wake wote na kwamba Mungu anawapenda watoto wake wote kila mahali. Sura ya kwanza ya kitabu cha Mormon kinaeleza kwamba nguvu za Mungu na mema yake na huruma zake ni kwa kila mwanadamu. Sura inayofuata inaelezea kwamba ametoa wokovu wake bure kwa kila mtu na kwamba kila mtu amepewa nafasi sawa na mtu mwingine na hakuna aliyenyimwa. Hivyo basi maandiko yanatufundisha kwamba tunawajibika kuwa wenye huruma na hisani kwa watu wote. Pia tunaheshimu imani za dini za watu wote, hata idadi kubwa ya wale wasiokuwa na imani katika Mungu. Tunajua kwamba kwa kupitia uwezo wa kuchagua tuliopewa na Mungu, wengi watakuwa na imani tofauti na yetu, lakini tunategemea kwamba na wengine nao wataheshimu imani ya dini yetu na kuelewa kwamba imani yetu inatufanya kufanya maamuzi tofauti na kuwa na tabia tofauti na yao. Kwa mfano, tunaamini kwamba kama sehemu muhimu ya mpango wake wa wokovu, Mungu ameweka viwango vya milele kwamba mahusiano ya kindoa lazima yawe kati ya mwanaume na mwanamke walioana. Uwezo wa kuumba ni uwezo wa kutukuka ambao Mungu amewapa watoto wake. Matumizi yake yaliamuriwa na amri ya kwanza ya Mungu kwa Adam na Hawa. Lakini amri nyingine muhimu zilizotolewa ni kukataza matumizi yake. Mkazo tunaoweka katika sheria hii ya kuzini imeelezwa kwa kuelezwa kwetu, kwa kuelewa kwetu umuhimu wa mamlaka ya uzazi katika kukamilisha mpango wa Mungu. Nje ya uhusiano wa ndoa kati ya mwanamume na mwanamke, matumizi yote ya uwezo huu ni dhambi katika kinyume na mpango, na kinyume na mpango kwa ajili ya utukufu wa watoto wake. Umuhimu tunaoambatanisha katika sheria ya usafi wa mwili inaelezea ahadi yetu katika muundo wa ndoa ambao ulianza kwa Adamu na Hawa na imeendelea kwa miaka mingi kama muundo wa Mungu kwa ajili ya uhusiano wa uzazi kati ya wana na binti zake na kwa ajili ya kuwastawisha watoto wake. Kwa bahati nzuri, watu wengi wenye uhusiano na madhehebu mengine au vikundi vingine wanakubaliana na sisi juu ya umuhimu wa ndoa, wengine katika misingi ya dini na wengine katika misingi inaonekana mizuri kwa jamii. Elimu yetu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya watoto wake inaeleza kwa nini tuna shida ya kuongezeka kwa watoto wanaozaliwa nje ya ndoa. Kwa sasa ni 41% ya vizazi vyote katika nchi ya Marekani, na kwamba idadi ya watu wanaoishi pamoja bila ya ndoa imeongezeka sana katika nusu ya karne iliyopita. Miongoni miongo mitano iliyopita kulikuwa na asilimia ndogo sana ya wanaume na wanawake walioishi pamoja bila kufunga ndoa. Sasa kundi hili limefika 60% ya wasiofunga ndoa, na ongezeko hili linakubalika hususan miongoni mwa vijana. Utafiti wa hivi karibuni umegundua 50% ya vijana wanaelezea kwamba kutokuoa na kuzaa watoto ni maisha mazuri kwao. Kuna misimuko mingi ya kisiasa na ya kijamii kwa ajili ya kupitisha sheria na mabadiliko ya sera ambayo yanakinzana na sheria za Mungu kuhusu usafi wa mwili na asili ya milele na dhumuni la ya ndoa na kuzaa watoto. Misukumo hii tayari imeruhusu ndoa ya jinsia moja katika majimbo na mataifa mengi. Misukumo mingine itachanganya jinsia au kubadilisha zile tofauti kati ya wanaume na wanawake ambao ni muhimu kutimiza mpango mwema wa furaha wa Mungu. Kuelewa kwetu juu ya mpango wa Mungu na mafundisho yake kunatupa matarajio ya milele ambayo hayataturuhusu kuwa na tabia kama hizo au kutafuta haki katika sheria zinazowaruhusu, na tofauti na makundi mengine ambayo yanaweza kubadilisha sheria zao na hata mafundisho yao. Sheria zetu zinategemea kweli ya Mungu iliyohubiriwa na haitabadilika. Nakala 12 ya imani yetu inaelezea kuamini kwetu katika viongozi wa serikali katika kutii na kuheshimu amri za nchi. Lakini sheria za mwanadamu haziwezi kuweka maadili ya kile Mungu alichokiona hakifai. Dhamira ya kipaumbele chetu ni kumpenda na kumtumikia Mungu. Inahitaji kwamba tutegemee sheria zake kwa tabia zetu. Kwa mfano, tunabaki chini ya amri ya Mungu ya kutofanya uzinzi au washereti, hata kama matendo hayo yamehalalishwa chini ya sheria ya jimbo ama nchi tunazoishi. Vile vile, sheria zinazohalalisha ndoa zinazoitwa ndoa za jinsia moja hazibadilishi sheria ya Mungu ya ndoa ama amri zake na viwango vyetu kuhusu kuihusu. Tunabaki chini ya agano kumpenda Mungu na kutii amri zake na kujiepusha na kusujudia miungu mingine na vipaumbele vingine, hata wale wanaojulikana katika siku hizi. Katika jitihada hii tunaweza kutuseleweke na wengine, na huenda tukapata shutuma za ulokole, kuteseka kutokana na kutengwa, au kubidi kukumbana na uvamizi wa uhuru wa kuabudu. Kama ni hivyo, ninafikiria lazima tukumbuke kipaumbele chetu cha kwanza na kama cha kumwabudu Mungu, na kama wanzilishi wetu walivyotutangulia, tuvumilie na ushupavu ule ule ambao waliuonyesha. Fundisho la Rais Thomas S. Monson linatumika katika hali hii. Katika mkutano kama huu miaka 27 iliyopita, kwa ujasiri alisema, acheni tuwe na ujasiri dhidi ya chaguzi zijulikanazo, ujasiri wa kusimama kwenye kanuni. Ujasiri sio mapatano, huleta tabasamu lililokubaliwa na Mungu. Ujasiri unakuwa ni tabia iliyo hai na ya kuvutia pale inapoonekana kama kukubali kufa na heshima, lakini kama uamuzi wa kuishi vizuri. Mtenda maovu ni yule anaogopa kutenda kile kina anachokiona ni chema, eti kwa sababu wengine hawatamkubali au watamcheka. Kumbuka kwamba watu wote wanaogopa wao, lakini wale wanaokabiliana uoga wao kwa haki nao wanamsukumo pia. Ninaomba kwamba hatutaacha changamoto za muda za kimwili zitubadilishe sisi kusahau amri kuu na vipambele vilivyopewa na Mungu wetu na Mwokozi wetu. Tusiweke sana mioyo yetu katika mambo ya kidunia na kutamani kuheshimika na watu na kutusahau makao yetu ya milele. Sisi tunaojua mpango wa Mungu kwa watoto wake, sisi tulioweka maagano ili kushiriki kwazo, tuna majukumu ya wazi. Hatustahili kusahau uwasili wetu ambao ni kwa kupata uzima wa milele. Ndicho kipaumbele cha kwanza cha kutokuwa na miungu wengine na kutokuwa na kipaumbele kingine zaidi ya Mungu Baba na mwana wake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mungu atusaidie kuelewa hiki kipaumbele na tueleweke na wengine tunapojaribu kusonga mbele kwa busara na njia ya upendo. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, amina.
Brothers and sisters,
na kaka na kina dada, ni nanyenyekeza aje kuwa hapa na kusimama sehemu ambayo masujaa wangu walisimama. Ningependa kushiriki nanyi hasa kwa vijana. Moja wapo ya mashujaa wakubwa kutoka Agano la Kale alikuwa Nabii Yoshua, aliendelea mwaliko huu kwa wana wa Israeli ambao aliongoza. Chagua hivi leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutatumikia Bwana. Tangazo la Yoshua lilionyesha uongofu wa kweli kwa Injili. Kwa Yoshua na sisi sote, uongovu huja kwa kuishi kanuni za Injili kwa uadilifu na kuwa wa kweli kwa maagano ya yetu na Bwana. Napenda kushiriki hadithi ya uongovu kutoka katika historia ya familia yangu kuhusu mwingine wa mashujaa wangu. Jina lake ni Agnes Hogan. Na yeye na mumeo walijiunga na kanisa huko Scotland mwaka 1861. Wakipitia mateso makali katika nchi yao, walihamia Marekani na watoto wao. Miaka kadhaa baadaye, Agnes alikuwa mjane na watoto wanane na kulisha na kufanyisha kazi kwa bidii ili kuweza kuwalisha na kuwapa malazi. Binti wa miaka 12, Isabella alikuwa na bahati ya kupata ajira katika familia isiyo kwa LDS. Isabella aliishi katika nyumba yao kubwa na kuwasaidia na watoto. Kwa ajili ya huduma yake, mshahara kidogo kila wiki aliupata mama yake. Mara alikubalika kama mwanafamilia na kuanza kufurahia mengi ya fursa hizo kama vile masomo ya densi, mavazi mazuri na kuhudhuria maonyesho. Utaratibu huu uliendelea kwa miaka minne, hadi wakati familia ambayo Isabella alifanyia kazi ilihamishwa kwenda jimbo lingine. Walikuwa wamempenda sana Isabella kiasi kwamba walimwendea mama yake Agnes na kumwomba ruhusa wakaahidi kumpa elimu nzuri, kuona kwamba ameolewa vizuri na pia atakuwa mrithi wa mali yao kama watoto wao. Wangeweza pia kuendelea kumtolea Agnes malipo. Huyu mama mjane aliyekuwa akiteseka alikuwa na uamuzi mgumu wa kufanya, lakini yeye hakusita hata kwa muda. Sikiliza maneno ya mjukuu wake aliyoandika miaka mingi baadaye. Kama upendo wake haukumlazimisha kusema la, alikuwa pia na sababu bora. Alitokea huko kote Scotland na alikuwa amepitia shida na majaribu mengi kwa ajili ya Injili, na hakutarajia kwa njia yoyote kuwezesha mtoto wake kupoteza kile alichoweza kupata. Familia tajiri ilitumia kila hoja iwezavyo, na Isabella mwenyewe alilia na kusihi kuruhusiwa kurudi, lakini Agnes alisimama imara. Kama unavyoweza kufikiria, Isabella wa miaka 16 aliona kwamba ameharibiwa maisha yake. Isabella Hogan ni bibi yangu mkubwa, na ninashukuru zaidi kwa ushuhuda na imani iliyoongoza kwa nuru kali katika moyo wake na mama yake, ambao haukumruhusu kumbadilisha ushiriki wa binti yake kanisani. Leo mamia ya wale wa uzao wake ambao wanafurahia baraka za ushirika katika kanisa ni wafadhili wa imani ya kina ya Agnes. Marafiki vijana, tunaishi katika nyakati hatari, na maamuzi ambayo unataka kufanya kila siku au hata kila saa yana athari ya milele. Maamuzi unayofanya katika maisha yako ya kila siku yataamua yale yatakayotokea baadaye. Kama bado hauna ushuhuda thabiti na imani kwamba kanisa ni la Yesu Kristo, la watakatifu wa siku za mwisho, ni la ufalme wa Mungu duniani, sasa ndio wakati wa kufanya kifaacho ili kupata imani hiyo. Kuchelewa kuweka bidii inayohitajika ili kupatia aina hiyo ya imani inaweza kuwa hatari kwako. Uongofu wa kweli ni zaidi ya kuwa tu na maarifa ya kanuni za Injili, na ina maana hata zaidi kuliko tu kuwa na ushuhuda wa kanuni hizo. Inawezekana kuwa na ushuhuda wa Injili bila kuishi. Kuongoka kwa kweli kuna maanisha tunatumia kila tunachoamini na kukiruhusu kuleta mabadiliko makuu ndani ya yetu na mioyo yetu. Katika kijitabu True to the Faith tunajifunza kwamba uongofu ni utaratibu, sio tukio. Unakuwa mwongofu kama matokeo ya juhudi za haki za kumfuata Mwokozi. Inagharimu muda, juhudi na kazi. Bibi yangu mkubwa alikuwa na imani imara kwamba Injili ilikuwa muhimu zaidi kwa ajili ya watoto wake kuliko yote ambayo dunia ingetoa katika kama vile utajiri, na kwa sababu alikuwa na pia aliishi Injili. Uongofu wake ulikuja kwa njia ya kuishi kanuni za Injili na kujitolea. Ni lazima tupitie mchakato huo kama tunataka kupata aina hiyo ya msimamo. Mwokozi alifundisha, mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake, atajua habari yake mafunzo kwamba yatakuwa ni ya Mungu au kama ni yake mwenyewe. Wakati mwingine sisi hujaribu kufanya kinyume. Kwa mfano, tunachukua njia hii, nitafurahi kuishi amri zake, lakini kwanza nahitaji kujua kama ni kweli. Labda hata tunaomba ili tupate ushuhuda wa amri ya zaka bila hata kuweza kufanya hivyo. Haifanyi hivyo. Bwana anatarajia tutumie imani. Ni lazima tulipe zaka kamili mfululizo ili kupata ushahidi wa zaka. Utaratibu huo huo unatumika kwa kanuni zote za Injili, iwe ni sheria ya usafi, kanuni ya heshima, neno la hekima au sheria ya kufunga. Napenda kushiriki mfano jinsi kuishi kanuni kunatusaidia kuwa waongofu. Nilikuwa mwanamke kijana katika miaka ya 60 na msichana pekee wa LDS katika shule yangu ya pili. Ilikuwa nyakati ya mapinduzi iliyokumbwa na upinzani wa maadili ya jadi, matumizi ya madawa na mawazo ya kufanya kitu chochote ukipendacho. Wengi wa rika yangu walikuwa ni watu wazuri, lakini walipata kuwa rahisi kupatikana katika misimiko ya maadili hii mapya. Wazazi wangu na walimu walinisisitizia dhamani ya kuchunga mwili wangu kwa heshima na kuweka nia ya wazi, na zaidi ya yote kujifunza kuamini katika amri za Bwana. Nilifanya uamuzi kuepuka hali ambapo nilijua pombe itakupatikana na kukaa mbali na tumbako na madawa ya kulevya. Hii mara nyingi ilimaanisha sikuwa katika sherehe zingine. Matumizi ya madawa iliendelea kuongezeka zaidi miongoni mwa vijana na tari hazikujulikana. Nilishukuru kwa kufundisha kuishi neno la hekima katika nyumba yetu, na nikapata ushuhuda wa kina wa kanuni hii ya Injili, na nilipoelekeza imani yangu na kuishi. Hisia hizi iliyonijia kwa kuishi kanuni yake ya kweli ilikuwa ni Roho Mtakatifu kuthibitisha kwamba kanuni ilikuwa ya kweli. Hapo ndipo uongovu wa kweli ulianza kufanyika. Nabii Moroni katika kitabu cha Mormoni alifundisha, ninataka kuonyesha ulimwengu kwamba imani ni vitu ambavyo tunatumaini visivyoonekana na ambavyo hatuwezi kupinga kwa sababu hatuvioni, kwa vile hatupati ushahidi mpaka baada ya majaribu ya imani yetu. Katika dunia yote ambapo furaha na papo ndipo mtarajio, mara nyingi tunakuwa na hatia ya ninaamini Moroni anatuambia kwamba lazima tufanye kazi kwanza na kutekeleza imani kwa kuishi Injili. Ndipo tutakapopokea ushahidi kwamba ni kweli. Uongofu wa kweli hutokea unapoendelea kutenda juu ya mafundisho unayoyajua kuwa ya kweli na kushika amri siku baada ya siku, mwezi baada ya mwezi. Hii ni wakati mtukufu wa kuwa kijana katika kanisa. Wewe ni wa kwanza kushiriki katika mtaala ya vijana Come Follow Me, ambayo ni mojawapo ya madhumuni ya kuu ya uongofu katika Injili ya Yesu Kristo. Ni vyema kukumbuka kwamba haijalishi jinsi wazazi wako na viongozi wanavyo kuwa na ushawishi, una wajibu msingi wa ajili ya uongofu wako mwenyewe. Hakuna mtu ataongoka kwa ajili yako, na hakuna mtu atakaye kulazimisha kuongoka. Uongofu ni kufanyika tunapotii bidii katika kusema sala, kusoma maandiko, kushiriki kanisani na kuwa washtahiki kushiriki katika maagizo ya hekalu. Uongofu huja tunapotenda juu ya kanuni hizo katika nyumba na katika madarasa. Uongofu huja tunapoishi maisha safi na mema na kufurahia urafiki wa Roho Mtakatifu. Uongofu huja tunapoelewa upatanisho wa Yesu Kristo, kukiri yeye ni Mwokozi na Mkombozi wetu, na kuruhusu upatanisho kufanyika katika maisha yetu. Uongofu wako binafsi utakusaidia unapojiandaa kufanya maagano ya hekaluni, kutumikia misheni na kuanzisha nyumba yako ya baadaye. Unapoongoka utakuwa na hamu ya kushiriki na wengine ulichojifunza, na tumaini lako la uwezo wa kushuhudia wengine kwa imani na nguvu utaongozeka. Hamu hii ya kushiriki Injili na wengine na tumaini ya kushuhudia ni matokeo ya asili ya uongofu wa kweli. Mwokozi alifundisha Petro, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Kumbuka Yoshua nabii shujaa. Hakuwa tu mwongofu, bali alifanya kazi bila kuchoka hadi mwisho wa maisha yake ili kuleta watoto wa Israeli kwa Mungu. Tunasoma katika Agano la Kale, nao Israeli wakatumikia Bwana siku zao za maisha ya Joshua. Mtu aliyeongoka wa kweli huita nguvu ya upatanisho kwa ajili yake mwenyewe, kisha akafikia wengine wale ambao wanamfahamu. Kuishi Injili na kusimama katika maeneo matakatifu daima si rahisi, lakini nashuhudia kwamba inastahili. Bwana alishauri Emma Smith kuyaweka kando mambo ya ulimwengu huu na kuyatafuta mambo ya ulimwengu ulio bora. Nashuku kwamba hatuwezi kuanza kufikiria jinsi vitu vya dunia bora vilivyo.
Na hushuhudia kwamba tuna Baba wa mbinguni ambaye pendo lake kuu ni kutusaidia na kutubariki katika juhudi zetu za kuishi injili na kuwa waongofu. Alisema wazi kwamba lengo lake kuu ni kazi, ni maisha ya uzima wa milele. Anataka tulete nyumbani kwa uwepo wake. Nashuhudia kwamba tunapotenda juu ya mafundisho ya injili na kuyafanyia mazoezi kila siku, tutakuwa waongofu na tutakuwa njia ya kufanikisha mema katika familia zetu na katika ulimwengu. Sote tuweze kubarikiwa katika jitihada zetu za kufikia lengo hilo, katika jina la Yesu Kristo, amina.
Thank you for this powerful message.
Asante kwa ujumbe mzuri. Kwaya na umati watashiriki kwa pamoja na kuimba wimbo Put Your Shoulder to the Wheel. Na baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Richard J. Maynes wa Urais wa Sabini, na atafuatiwa na mzee Richard G. Scott wa Jamii ya Mitume 12. Kwaya kisha itaimba All Divine Redeemer.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa kanisa la Yesu Kristo wa 183.
Kila asubuhi tunapoamka ukabiliana na changamoto mbalimbali, changamoto za maisha, ugumu wa maisha na mahusiano. kifedha na mahitaji mengine katika kiimani. Nyingi ya changamoto tunazokabiliana maishani wetu zinaweza kutatuliwa na kushindwa. Hata hivyo mengine huenda ikawa ngumu kuelewa na kukabiliana nao. Na tunahangaika paka tunapoweza kuyashinda. Tunapovumilia kwa muda changamoto tunazoweza kutatua, tunapoenda kuvumilia na vile tunapoendelea kwa yale ambayo hatuwezi kuyakabili, ni vizuri kukumbuka kwamba nguvu za Roho zinazokuza zitatusaidia kuvumilia vyema changamoto zetu tunazokabiliana nazo maishani. Kina kaka na kina dada tunaye Baba yetu wa mbinguni ambaye anapenda na amebuni njia yetu ambayo sisi tunaweza tukajifunza kuweza kufuzu kupata uzima wa milele. Katika kipindi cha maisha Nabii Joseph Smith alieleza kanuni hii. Na wenzi kadhaa walikuwa wamekuwa wafungwa kule Liberty, Missouri kwa miezi. Wakiteseka jelani, Nabii Joseph Smith alimsii Bwana katika maombi nyenyekevu kwamba watakatifu waweze kuruhusiwa kutoka katika mateso yao sasa. Bwana alijibu kwa kumfundisha Nabii Joseph Smith na sisi sote kwamba changamoto tunazokubaliana nazo zinavumiliwa vyema zitatusaidia mwishoni. Hii ndio jibu la Bwana kwa Joseph Smith. Nanukuu, mwanangu, amani iwe katika nafsi yako. Tabu yako na mateso yako yatakuwa kwa muda mfupi. Na alafu, kama utastahimili vyema, Mungu atakuinua. Baba wa mbinguni amepanga safari hii maishani kuwa mtihani wa sifa zetu. Tunaachwa, tunashawishiwa na mema na mabaya na bila kupewa wakala wa kimaadili kujichukulia wenyewe njia tutakayochukua. Kama vile nabii kamwe Samuel alivyotufundisha, mko huru, mmekabiliwa kujichukulia, kwani tazama Mungu amewapatia elimu na amewafanya huru. Baba wa mbinguni pia alielewa kwamba kutokana na hali yetu ya kiduni hatuwezi kufanya chaguo sahihi au haki wakati huu. Kwa sababu sisi hatuko kamili, tunahitaji msaada kurudi kwake. Tunahitaji msaada ambao msaada wa kweli unasaidiwa kupitia katika mafundisho na dhabihu ya Yesu Kristo. Yesu, dhabihu ya upatanisho wa Mwokozi utusawezesha wokovu wetu wa baadaye na utukufu kupitia kanuni ya toba. Tukitubu kwa uaminifu na dhambi, upatanisho unaweza kutusaidia kuwa safi, kubadilisha asili yetu na kuvumilia vyema changamoto. Uvumilivu ni kanuni muhimu inayopatikana katika mafundisho ya Yesu Kristo. Ni muhimu kwa sababu uzuri wa maisha yetu ya baadaye ya milele unalingana na uwezo wetu wa kuvumiliwa katika wema. Katika Nefai wa pili sura ya 31, nabii Nefai anafundisha kwamba baada ya kupokea agizo lile lile la wokovu la ubatizo ambalo Yesu Kristo alipokea, na kisha tupokee kalama ya Roho Mtakatifu, lazima tusonge mbele tukiwa na kusherekea neno la Yesu Kristo. Tuvumilie hadi mwisho. Tazama, hilo ndio asema Bwana, mtapokea uzima wa milele. Hivyo basi, ili kupokea baraka kuu zote za Baba yetu wa mbinguni ambazo ni uzima wa milele, lazima tukamilishe kazi ya agizo inayostahili na kisha tuendelee kutii maagizo yanayohusika. Yaani lazima tuvumilie vyema. Uwezo wetu wa kuvumilia hadi mwisho katika utakatifu wetu unaweza kuwa nguvu za shuhuda kwetu ukiwa na uongofu wetu. Wakati shuhuda zetu ziko imara na tumeongezeka tumeongoka katika injili ya Yesu Kristo, chaguo zetu zinashawishiwa na Roho Mtakatifu, zinakuwa za msingi katika Kristo na zinahimili hamu yetu ya kuvumilia katika wema. Ikiwa shuhuda zetu ni dhaifu na uongozi wetu ovyo, hatari ni zaidi kwamba tutashawishiwa na tamaduni za uongo za dunia ili kufanya uongo mbaya. Ningependa kushiriki tukio lililoonyesha juhudi iliyoweza kufanya niweze kuvumilia kimwili na baadaye unaweza kuvumilia kiroho. Baada ya kurudi kutoka misheni yangu, nilikuwa na nafasi ya kucheza mpira wa kikapu na kocha anayethaminika sana kule katika chuo cha California. Kocha huyu alikuwa makini kuhusu wachezaji wake kuwa hali nzuri ya kimwili kabla msimu kuanza. Moja ya mahitaji ya zoezi kabla yeyote ilikuwa ni kuweza kukimbia katika nyika katika umbali na muda una muda kamili. Nakumbuka karibu vizuri mara ya kwanza nilipofanya, nilivorejea kutoka misheni yangu, nilifikiri nakufa. Nilichukua wiki ya mafunzo makubwa ili hatimaye kuvunja rekodi ya wakati ambao kocha alikuwa ameweka kama lengo. Ilikuwa ni hisia nzuri tu kuweza kukimbia mzunguko, lakini pia kuharakisha hadi kwenda uhondo wa mwisho kwenye ile sehemu. Ili kucheza mpira wa kikapu vyema unahitaji kuwa katika hali nzuri ya kimwili. Kuwa katika hali nzuri ya kimwili huja kwa gharama ya kujitolea, uvumilivu na nidhamu ya kibinafsi. Uvumilivu wa kiroho pia huja kwa gharama. Ni gharama ile ile: kujitolea, uvumilivu na nidhamu ya kibinadamu. Ushuhuda kama mwili wako unahitaji kuwa katika hali nzuri kama unataka ushuhuda uvumilie. Hivyo basi, ni jinsi gani tunaweza kuweka roho zetu katika hali nzuri? Hatuwezi kufanya miili yetu kuwa katika hali nzuri ya kucheza mpira kwa kutazama kwenye television. Vile vile hatuwezi kuweka ushuhuda wetu wa kiroho kwa kuangalia tu mkutano mkubwa General Conference kwenye luninga. Tunahitaji kusoma na kujifunza kanuni za injili za Yesu Kristo, na kisha tunahitaji kufanya tuwezavyo kuzitumia mission hii. Hivyo hivyo tunaweza kuwa wafuasi wa Yesu Kristo, na hivyo ndivyo tunavyojenga ushuhuda wa kudumu. Tunapokabiliwa na shida maishani, mapenzi yetu huiga sifa ya Yesu Kristo. Ni muhimu kuwa tayari kiroho. Kuwa tayari kiroho kuna maanisha tumekuwa sulubu kwa nguvu na kiroho. Tunakuwa katika hali nzuri ya kiroho. Tunakuwa katika hali nzuri ya kiroho ili kwamba tutachagua jema. Tunakuwa na uwezo wa kushika injili. Kama Naima alivyosema, lazima muwe jiwe. Maji hata kuondoa. Tunapokuza sulubu ya kiroho, tamaduni za uongo za dunia pamoja na changamoto zetu binafsi za kila siku zinakuwa na athari ndogo kwa uwezo wetu wa kuvumilia katika wema. Kwa sababu tunakubaliana na changamoto kila siku, ni muhimu tuwe sulubu ya kiroho. Hadithi kutoka katika familia yangu inatufanya tuweze kutambua kanuni hizi. Babu yangu Joseph Watson alizaliwa katika mwaka 1956 huko Yukon, England. Familia yake ilijiunga na kanisa kule Uingereza na kisha kuisha kuja Salt Lake. Alimuoa Emily Kipp mnamo 1883 na wakazi na watoto wanne. Joseph aliitwa kuhudumu misheni mnamo mwaka 1910 alipokuwa na umri wa miaka 53, na kwa usaidizi wa mke wake na watoto wake alirudi katika nchi yake ya asili Uingereza kuhudumu misheni. Baada ya kuhudumu kwa uaminifu kwa takribani miaka miwili, alikuwa akiendesha basikeli pamoja na mwenzake kwenda Uingereza shuleni. Tairi liliweza kupasuka. Alipoona ile ilikuwa ni kubwa, alimwambia kompani wake aweze kuendelea tu na aweze kuanza somo la Jumapili. Mara tu alivyoweza kumaliza kusema hayo, alianguka chini na akapata shinikizo la moyo. Joseph Watson Mays kamwe ya kumwona mke wake na watoto wake wanne tena katika maisha haya. Waliweza kusafirisha mwili wake kurudi katika jiji la Salt Lake na kuwa na huduma ya mazishi yake katika ukumbi wa mzee Watno Assembly Hall. Kauli iliyotolewa katika mazishi yake na mzee Anthony Wall wa jamii ya mitume 12 natufundisha somo muhimu kuhusu maisha, kifo na uvumilivu. Hii na nukuu: hii ndio injili inatupa, si kinga kutokana na kifo, lakini ushindi juu yake kupitia matumaini ambayo tunayo katika ufufuo tukufu. Unamgusa Joseph Smith. Ni furaha, ni jambo la kuridhisha shangwe kuja na kujua kwamba hujitolea maisha yao kwa haki, kwa imani, wakiwa wa kweli wa imani. Mwisho wa kunukuu. Hadithi hii ya familia yangu ya juu inanifundisha jinsi ya kuweza kufuata mfano wa uvumilivu na sulubu ya kiroho inayoonyeshwa na babu yangu. Ninavutiwa pia na imani ya mke wake Emily, ambaye maisha yake baada ya kifo cha Joseph hakika yalikuwa mzigo mzito kubeba. Ushuhuda wake ulikuwa imara na uongofu wake kamili, akiishi maisha yake yote baadaye akiwa mwaminifu kwa imani, akiwasaidia watoto wake na wanaye pia. Mtume Paulo alisema, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ili ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa subira katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mashindano yaliyowekwa mbele yetu katika dunia hii ni mbio ya uvumilivu iliyojaa vizuizi. Vizuizi katika mashindano haya ni changamoto tunazoamka kukumbana nazo kila asubuhi. Tuko pamoja ili kukimbia mbio, kutumia wakala wetu wa kimwili ili kuchagua yale yaliyo mema na mabaya, ili kumiliki mbio kwa heshima na mafanikio. Lazima turudi kwa Baba yetu wa mbinguni, kulazimisha kulipa gharama ya kujitolea, uvumilivu na nidhamu ya kibinafsi. Tunahitaji kuwa katika hali nzuri ya kiroho. Tunahitaji kukuza sulubu ya kiroho. Tunahitaji shuhuda imara itakayopelekea kwa uongofu wa kweli. Na kwa matokeo tutapata ndani yetu amani ya ndani ya nguvu inayohitaji kuvumilia changamoto zozote ambazo tunaweza kukabiliana nazo. Hivyo basi, kila kujali changamoto unayokabiliana nayo asubuhi, kumbuka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu unakuza pamoja na msaada wa Mungu. Mwishowe unaweza kufurahia furaha ambayo Mtume Paulo ametuambia, kwa maana mimi ninaumwa na wakati wa kufariki kwangu umekaribia. Nimepigana vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo ambapo Bwana Mungu ameniweka hapo mwenyewe, natoa ushuhuda wangu wa ushuhuda wa Baba wa mbinguni mwenye upendo na mpango wake wa furaha mkuu wa milele, ambao umetuleta hapa duniani katika muda huu. Roho wa Bwana awavutie kukuza ndani yenu nguvu ya kuvumilia, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Recently I was blessed. Hivi majuzi nilibarikiwa kukutana na kikundi cha kuvutia sana kutoka Idaho. Msichana mmoja mwadilifu aliniuliza ninachohisi kitu kikubwa cha muhimu sana ambacho ninatakiwa kufanya katika maisha yangu wakati huu. Nilipendekeza wajibuze kutambua nguvu ya upatanisho wa Roho Mtakatifu katika maisha yao. Leo ninafafanua wazi kipengele kimoja cha nguvu ile, ambacho ni nguvu ya kibinafsi tunazoweza kupokea kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Katika kitabu cha Mormon tunasoma kuhusu Ammon na nduguze wakifundisha injili ya Yesu Kristo kwa watu ambao walikuwa wakorofi na wagumu na wakatili. Watu wengi waliongolewa na walichagua kuacha tabia zao za dhambi. Kuongolewa kwako kukamilifu hivi kwamba walizika sila zao, wakafanya maagano na Mungu kwamba hawatatumia tena. Baadaye wengi wa ndugu zao ambao hawakuokolewa walijia na wakaanza kuua. Na sasa watu waaminifu walichagua kuangamia kwa upanga kuliko kuhatarisha maisha yao ya kiroho kwa kuchukua silaha. Mfano wao wa haki uliwasaidia watu zaidi kuongolewa na kuweka chini silaha zao za uasi. Kupitia kwa amani, Bwana aliongoza kuwa wakimbizi miongoni mwa Nefai, na walijulikana kama watu wa amani. Wanefai waliwalinda kwa miaka mingi, lakini hatimaye jeshi la Nefai lilianza kupungua nguvu na wanajeshi zaidi walihitajika haraka. Watu wa amani walikuwa kwenye wakati mgumu wa maisha ya kiroho. Wamekuwa wakweli kwa maagano yao ya kuchukua silaha tena. Lakini walijua kwamba Baba wana jukumu la kutoa ulinzi kwa familia zao. Hitaji hili lilionekana kubwa la kutosha kustahili kufikiria kuvunja agano lao. Kiongozi wao wa ukuhani mwenye busara, Hillman, alijua kuvunja agano na Bwana si halali. Alitoa mwongozo mwingine. Aliwakumbusha kwamba vijana wao hawaja na kosa la madhambi zile zile, na hivyo hawakuwa na haja ya kufanya agano hilo hilo. Ingawa vijana walikuwa wadogo sana, walikuwa wenye nguvu kimwili, na muhimu zaidi walikuwa waadilifu na wakamilifu. Vijana walikuwa wameimarishwa na imani ya mama zao. Chini ya maelezo ya nabii kiongozi wao, vijana hao walichukua nafasi za baba zao kwenye ulinzi wa familia zao na makazi yao. Matukio yaliyozunguka wakati huu wa maamuzi muhimu yalionyesha jinsi upatanisho wa Yesu Kristo ulileta nguvu za kibinafsi kwa maisha ya watoto wa Mungu. Fikiria hisia nyepesi za baba zao. Jinsi gani waliweza kuhisi walipojua kwamba vitendo vyao vya uasi vilivyopita viliwazuia kulinda wake zao na watoto wao wakati wa mahitaji. Wakijua binafsi uovu ambao watoto wao sasa wanakabiliana nao, ni lazima walilia kwa siri. Mababa, sio watoto, wanatakiwa kulinda familia zao. Huzuni zao lazima zilikuwa nzito. Kwa nini kiongozi wao wa kuhani mwenye fikiria elezi aogope fikira zao za kujirejesha silaha zao? Bwana ametangaza angalizo: yule ambaye ametubu dhambi zake, yeye amesamehewa, na mimi Bwana sizikumbuki tena. Hawa akina baba waaminifu wametubu dhambi zao muda mrefu na wamekuwa wasafi kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa nini walishauriwa wasilinde familia zao? Ni ukweli wa kimsingi kwamba kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo tunaweza kusafishwa. Tunaweza kuwa wasafi na watakatifu, wakamilifu. Hata hivyo, wakati mwingine chaguzi zetu zisizo na maana zitatuacha na matokeo ya muda mrefu. Mojawapo ya hatua muhimu kukamilisha toba ni kuchukua matokeo ya muda mfupi na mrefu wa dhambi zetu zilizopita. Chaguzi zao zilizopita zimefunua haya akina baba wakina Amon kwa tazama za kimwili ambazo tena zimeweza kuwa sehemu zinazoweza kudhuriwa na kwamba shetani angeweza kujaribu tena. Shetani atajaribu kutumia mawazo yetu ya hatia zilizopita katika hima yake. Lazima tuwe waangalifu kuepuka vishawishi vyake. Hicho ndicho kilichokuwa kisa cha akina baba waaminifu wa Kiamoni. Hata baada ya miaka mingi ya maisha ya uaminifu, ilikuwa ni muhimu kwao kujilinda wenyewe kiroho kutoka mwovu wote kwa mawazo ya dhambi zilizopita. Kati ya vita vingi, Captain Moroni alielekeza kuimarishwa kwa miji isiyo na nguvu. Alisababisha kwamba itabidi wajenge ulingo ambao ndani ya handaki, na walitupa nje uchafu uliokuwa ndani ya shimo makubwa na kambao. Mbao hizo ziliweza kulinda miji yao na ilikuwa ndefu mrefu mkubwa. Captain Moroni alielewa umuhimu wa kuimarisha sehemu legevu na kujenga uimara. Hawa kina baba wa Kiamoni walikuwa karibu sana. Walihitaji ngome ndefu na pana katikati ya maisha yao ya kikamilifu na tabia isiyo ya haki ya maisha yao yaliyopita. waliweza kulinda familia zao kwa uaminifu bila kutayarisha silaha yao kiroho. Habari za kufahanika kwa yote, waliweza kulinda familia zao kwa uaminifu bila kuwagamiza uwezo wao wa kutokana na maamuzi yao mabovu, kwa sababu Bwana anapoonya kwamba uaminifu sio toba utaleta dhabihu.
Whereas the Lord warns that unrepentant rebellion will bring punishment.
Bwana anaonya yule so tubu atapata matatizo. Yote ni kwa ajili ya huruma yake. Bila wasiwasi, kuna baadhi ya huruma ambazo baba wakimono walifundishwa na wazazi wao. Lakini watoto wote wa baba huko mbinguni huja kwenye umati na mwanga wa Kikristo. Bila kujali matendo yao ya dhambi, matokeo yalikuwa kukua kwa uhatari kwa shetani atajaribu kutumia. Kwa rehema, walifunzwa injili, wakatubu, na kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, kwa sababu kiroho una nguvu zaidi ya vishawishi vya shetani. Inawezekana hawakuhisi majaribu ya kurudi kwenye ukatili wao wa zamani. Hata hivyo, kwa kumfuata nabii kiongozi wao, hawakumpa shetani nafasi ya kuwadanganya roho zao na kuwaongoza mbali kwa uangalifu chini kwenye jehanamu. Upatanisho wa Mwokozi sio tu unawasafisha kutoka kwenye dhambi, lakini kwa sababu ya utii wao kwa ushauri wa kiongozi wa ukuhani, Mwokozi aliweza kuwalinda kutoka kwenye unyonge wao na kuwaimarisha. Unyenyekevu wao, uamuzi wao wa maisha kuacha dhambi zao, ilifanya zaidi kulinda familia zao kuliko chochote wangeweza kufanya kwenye uwanja wa vita. Kukubali kwao hakukuwanyima baraka, kuwaimarisha na kubariki vizazi vya baadaye. Mwisho wa hadithi unapamba jinsi rehema ya Bwana inafanya vitu dhaifu vinaweza kuwa vyenye nguvu. Wale akina baba waaminifu waliwatuma vijana wao chini ya uangamizi wa Hilaman. Ingawa vijana walipigana vita vikali ambavyo karibu wote walipata majeruhi kiasi, hakuna hata mmoja aliyepoteza maisha. Vijana walithibitisha kuwa ni muhimu kuongeza nguvu jeshi lilochoka. Walikuwa waaminifu na wenye nguvu zaidi kiroho waliporudi nyumbani. Familia zao zilibarikiwa, zililindwa na kuimarishwa. Katika siku zetu, wanafunzi wasiohesabika wa kitabu cha Mormon wameaminika zaidi kwa mfano wa hawa vijana halisi na wenye haki. Kila mmoja wetu tumekuwa na muda katika maisha yetu ambapo tumefanya maamuzi yasiyo na maana. Sisi sote tupo katika heka heka ya kutaka nguvu ya wokovu ya upatanisho wa Yesu Kristo. Kila mmoja wetu lazima kutubu kila aina ya uasi. Kwa vile mimi Bwana siwezi kuangalia dhambi kuruhusu kwa njia ndogo sana isiyoheshimika. Hawezi, kwa sababu anajua nini kinatakiwa kuwa kama yeye. Wengi wetu tumehuruhusu unyonge kujenga katika tabia zetu kupitia kwa patanisho ya Yesu Kristo. Sisi kama wa Ammonite tunaweza kujenga ngome za kiroho kati yetu na makosa yetu yaliyopita ambayo shetani anajaribu kuyatumia. Ulinzi wa kiroho uliojengwa kuwazunguka akina baba wa Ammonite walibarikiwa na kumairishwa wenye familia zao, nchi yao na vizazi vijavyo. Hali kama hii inawezekana kuwa kweli kwetu sisi. Sasa tunawezaje kujenga ngome hizi za milele? Hatua ya kwanza ni lazima tuwe wa kweli, tulioimarika na tulikamilifu. Tuliotubu na kamilifu. Kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, kila mmoja wetu anaweza kuwa msafi na mzigo wa uasi wetu utaondolewa. Kumbuka, toba sio dhahabu, sio adhabu. Ni njia iliyojaa matumaini kwenye kwenda kwenye utukufu mkubwa baadaye. Baba aliye mbinguni ametupatia vifaa ambavyo vinasaidia kujenga ngome kati ya kuweza kwetu kudhurika na uaminifu wetu. Fikiria mapendekezo yafuatayo. Fanya magano na pokea ibada kwa ajili yako. Kisha kwa uangalifu na bila mabadiliko, fanya kazi ya kutoa ibada hekaluni kwa ajili ya babu zako. Shiriki injili pamoja na wasio wanachama au familia wasio shiriki kamilifu au marafiki. Kushirikiana kweli hizi kunaweza kuleta upya ufuraha maishani mwako. Utoa huduma ya ukamilifu katika mito yako ya kanisa, hasa mipango ya mafundisho nyumbani. Usiwe tu mwalimu wa dakika 15 kwa mwezi wa mafundisho ya nyumbani au mwalimu mtembezi, bali wafikie kila mwanafamilia kipekee. Uwajue kibinafsi. Uwe rafiki wa ukweli. Kupitia kwa vitendo vyako vya huruma, waoneshe jinsi unavyowajali kila mmoja wao. Cha muhimu, wahudumie wanafamilia yako. Fanya maendeleo ya kiroho kwa mchumba wako, mke wako na watoto wako muhimu mno kabla ya yote. Uwe msikivu kwa vitu ambavyo uweza kufanya kusaidia kila mmoja wao. Toa kwa uhuru muda wako na usikivu. Katika kila mmoja ya mapendekezo haya kuna msimamo wa sawia. Jaza maisha yako na huduma kwa wengine. Na unapopoteza maisha yako katika huduma ya watoto wa Baba wa mbinguni, majaribu ya shetani yanapoteza nguvu katika maisha yako. Kwa sababu Baba yako aliye mbinguni anakupenda sana, upatanisho wa Yesu Kristo unafanya nguvu ile kuwezekana. Je, hayo sio maajabu? Wengi kati yenu mmeona mzigo wa uchaguzi usizofaa, na kila mmoja wenu anaweza kuona mwongezeko wa misaada ya Bwana, rehema na nguvu. Nimehisi na ninashuhudia kwamba inapatikana kwa kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
We're so grateful.
Tunashukuru kwaya ya Tabernacle kwa nyimbo nzuri walizoweza kutuimbia. Vile vile tunatoa shukrani kwa wote waliozungumza na kwa wale waliojiandaa na kuhudumia katika mkutano huu. Mzungumzaji wetu wa mwisho wa kikao hiki ni Rais Thomas S. Monson, nabii wetu mpendwa. Kufuatia hotuba yake, kwaya itaimba kikao hiki kwa "We Thank Thee, O God, for Prophet." Kisha maombi ya mwisho yatatolewa na mzee Francisco wa kundi la Sabini.
In my journal tonight,
katika kumbukumbu yangu leo nitaandika hii imekuwa ni sehemu ya kuhuisha katika mkutano yote niliweza kuhudhuria. Kila kitu kimekuwa cha kiroho zaidi. Kina kaka na kina dada, miezi sita iliyopita tulipokutana katika mkutano wetu, mke wangu mpendwa Francis alikuwa amelazwa hospitali akisumbuliwa na kuanguka siku chache zilizopita. Katika mwezi Mei, baada ya kupambana kwa ujasiri kushinda majeraha yake, alisonga mbele katika milele. Kumpoteza kulikuwa ni kuzito. Yeye nami tulioana katika hekalu la Salt Lake Oktoba 7 mwaka 48. Kesho ingekuwa sherehe ya ndoa yetu ya miaka 65. Yeye alikuwa kipenzi cha moyo wangu, mwandani wangu wa kuaminika na rafiki yangu wa karibu. Kusema kuwa ninamkosa, hakuna neno la kuelezea hisia zangu. Katika mkutano huu unaadhimisha miaka 50 tangu mimi niitwe katika jamii ya mitume 12 na Rais David O. McKay. Katika miaka yote hii nimepata msaada kutoka kwa mpenzi wangu. Dhabihu zisizohesabika alizofanya ili kwamba mimi niweze kutimiza wito wangu. Kamwe sijasikia neno la kulalama kutoka kwake, kwa vile nilikuwa nitumie siku na nyakati nyingi mbali na yeye na watoto wetu. Alikuwa malaika wa kweli. Ningependa kutoa shukrani zangu pamoja na familia yangu kwa mtiririko wa ajabu wa upendo ambao umekuja kwetu tangu Francis kuaga dunia. Mamia ya kadi na barua zilitumwa kutoka duniani kote zikionyesha upendo wake kwao na rambirambi kwa familia yetu. Sisi tulipokea mapambo ya maua ya urembo. Tunashukuru sana kwa michango mingi ambayo ilitolewa katika jina lake katika hazina kuu ya umishonari ya kanisa. Kwa niaba ya wale wote ambao alituacha nyuma, ninatoa shukrani za kina kwa ukarimu wenu na maonyesho yenu ya moyo. Faraja kuu kwangu wakati huu kwa kipindi hiki kimekuwa ni ushuhuda wangu wa injili ya Yesu Kristo na elimu nilionayo kwamba mpendwa wangu Francis bado anaishi. Mimi najua kwamba utengano wetu ni wa muda. Sisi tuliunganishwa katika nyumba ya Mungu na mtu aliye na mamlaka ya kuunganisha hapa ulimwenguni na mbinguni. Mimi najua kwamba sisi tutaunganishwa siku moja na kamwe hatutatenganishwa tena. Hii ndio elimu ambayo inanihimili. Kina kaka na dada, inaweza kudhaniwa kiusalama kwamba hakuna mtu yote aliyeishi huru na mateso na huzuni. Wala hajapata kuwa na kipindi katika historia binadamu ambacho hakukuwa na sehemu ya vurugu na dhiki. Wakati mapito ya maisha yanafanya kuna majaribu ya kuuliza swali, kwa nini mimi? Nyakati zinaonekana kuwa hamna nuru huko mwisho wa upenyo. Hamna cha kuangaza wakati wa giza. Tunahisi kuzongwa, kuvunjika moyo kwa ajili ya ndoto zilizovunjika na huzuni na matumaini yaliyotoweka. Tunaunganika katika kusema ombi la kibiblia, je, hapana zeri katika Gilead? Tunahisi kutelekezwa, kuvunjika moyo, wapweke. Tunapendelea kuona dhiki yetu kupitia kioo cha shaka. Sisi tunakosa subira kwa suluhu za shida zetu, kusahau kwamba kila mara sifa za uvumilivu za mbinguni zinahitajika. Ugumu unaotujia sisi unatuletea sisi mtihani halisi wa uwezo wetu wa kuvumilia. Swali la msingi linabaki kujibiwa na kila mmoja wetu: nitajikwaa au nitamaliza? Wengine hujikwaa kwamba hawezi kusimama juu ya changamoto zao. Ili kumaliza inajumuisha kuvumilia hadi mwisho wa maisha yenyewe. Tunapotafakari matukio ambayo yanatuangukia sisi, tunaweza kusema pamoja na Ayubu wa kale, mwanadamu uzaliwa ili apate mashaka. Mkamilifu na mwelekevu ni mmoja mtu aliyemcha Mungu na kuepukana na maovu. Mwema katika mwenendo wake, mfanisi katika mali yake. Ayubu alikabiliwa na mtihani ambao ungeweza kumwangamiza mtu yoyote. Mali yake ikapotea, akakejeliwa na marafiki zake, akapatwa na mateso, akavurugwa na kwa kupoteza familia yake. Aliambiwa, mkufuru Mungu ufe. Yeye alikataa majaribu haya na kutangaza kutoka kwa kina cha nafsi yake tukufu. Na nanukuu, tazama shahidi yangu iko mbinguni na kumbukumbu yangu iko juu. Mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Ayubu aliweka imani, nasi tutafanya hivyo hivyo tunapokabili machangamoto ambazo zitakuwa zetu. Wakati wowote tunapoendelea kuhisi kuelemewa na mapigo ya maisha, acha tukumbuke kwamba wengine wamepita njia hiyo hiyo, wakavumilia na kisha wakashinda. Historia ya kanisa hili, kipindi cha hiki cha nyakati hizi, kimejaa matukio ya wale ambao wamepambana na hali, wamebakia imara na wenye shangwe. Sababu ni nini? Wameifanya injili ya Yesu Kristo kuwa kitovu cha maisha yao. Hiki ndicho tunachotusukuma bila kujali kile kinachokuja katika njia yetu. Sisi bado tutakabiliana na changamoto kali, lakini tutaweza kukabiliana nazo, kukumbana nazo ana kwa ana, na tutaibuka washindi. Kutoka katika kitanda cha machungu, kutoka katika mto uliolewa na majonzi, tunainuliwa kuelekea mbinguni na lile hakikisho takatifu na ahadi ya thamani. Na nakunukuu, sitakupungukia wala sitakuacha. Na faraja kama hiyo ni ya thamani kubwa. Ninaposafiri kwa duniani kote kutimiza majukumu ya wito wangu, nimepata kujua mambo mengi, ikijumuisha kwamba huzuni na mateso ni kawaida kote. Mimi siwezi kupima machungu ya mioyo na huzuni ambazo nimeshuhudia ninapoongea na wale wanaokutana nao katika dhiki, ugonjwa, wapa talaka, wanaosumbuliwa na jinsi mwana au anavyopotea au wanaoteseka na matokeo ya dhambi. Orodha inaweza kuendelea na kuendelea, kwani kuna shida chungu nzima ambazo tunaweza tukazikabili. Kutaja mfano wa kipekee, napofikiria juu ya changamoto, fikra zangu zinamwendea ndugu Brams, mmoja wa walimu wa shule ya Jumapili wa vulana. Yeye ni mshiriki mwaminifu wa kanisa, mtu mwenye moyo wa dhahabu. Yeye na mkewe walikuwa na watu wanane, wengi wao ni wa rika moja na wale wa familia yetu. Baada ya Francis nami kuana na kuhama kutoka kwenye ward, tuliwaona ndugu na dada Brams na wanafamilia yao katika harusi na mazishi, na pia katika miungano ya familia. Mnamo mwaka 68, ndugu Brams alimpoteza mkewe yake Sedi. Wawili watoto wao wanane pia wameshaga. Siku moja karibu miaka 13 iliyopita, mjukuu mkubwa kike wa ndugu Brams alinipigia simu. Anieleza kwamba babu yake amefika siku ya miaka 105 ya kuzaliwa. Alisema yeye ameishi katika kituo cha utunzaji wazee, lakini yeye hukutana familia yake kila Jumapili ambapo hutoa somo la Injili. Anaendelea, Jumapili ile iliyopita babu alitutangazia sisi, wapendwa wangu, mimi nitaaga dunia wiki hii. Tafadhali nimpigie Stormy Momson. Atajua cha kufanya. Mwisho wa kunukuu. Mimi nilimtembelea ndugu Brams jioni hiyo. Nilikuwa sijamuona kwa muda mrefu. Sikuweza kuongea naye kwani alikuwa amepoteza kusikia. Singeweza kuandika ujumbe kwake asome kwa sababu alikuwa ni kipofu. Niliambiwa kwamba familia yake iliwasiliana naye kwa kuchukua kidole cha mkono wa kulia na kisha kuandika katika kiganja cha mkono wake wa kushoto jina la mtu anayemtembelea. Ujumbe wote ungewasilishwa kwa njia hiyo hiyo. Mimi nilifuatia taratibu huu kwa kuchukua kidole chake na kuandika jina ambalo daima alikuwa analitambua. Ndugu Brams akachangamka na kuchukua mkono wangu na kuweka juu ya kichwa chake. Mimi nilijua hamu yake ilikuwa ni kupokea baraka. Dereva ambaye alikuwa amenileta kwenye kituo aliungana nami tulipoweka mikono kwenye kichwa cha ndugu Brams na kumbariki. Baadaye machozi yalitiririka kutoka machoni mwa macho yake siona. Alishika mkono wangu kwa shukrani. Ingawa yeye hakusikia baraka tuliyompatia, roho ilikuwepo kwa nguvu. Na mimi naamini hisia hujua sisi tulikuwa tumempa baraka aliyohitaji. Huyu mtu mwema hangeweza kuona. Hakuweza kusikia. Alikuwa yuko ndani ya chumba kidogo katika kituo cha utunzaji wazee na hali tabasamu katika uso wake. Na maneno aliongea yaligusa moyo wangu. Asante, yeye alisema. Baba yangu wa mbinguni amekuwa mwema sana kwangu. Mwisho wa kunukuu. Katika wiki moja, kama vile ndugu Brams alivyotabiri, aliaga dunia. Kamwe hakulilia kile ambacho hakuwa nacho. Badala yake daima alikuwa na shukrani sana kwa baraka nyingi. Baba yetu wa mbinguni ambaye hutupatia sisi mengi sana ya kufurahia, pia anajua kwamba tunajifunza na kukua na kuwa imara tunapokaribiana na kushinda majaribio ambayo lazima tuyapitie. Tunajua kwamba kuna nyakati ambapo tunapata huzuni ya kuvunja moyo. Wakati tunaweza kujaribiwa kushinda kiwango. Hata hivyo, shida kama hizo zinaturuhusu sisi kubadilika kuwa bora, kujenga upya maisha yetu kama Baba yetu wa mbinguni anavyotufundisha, na kuwa kitu tofauti kutokana na kile tulicho, bora kushinda tulivyokuwa, waelewa zaidi kushinda tulivyokuwa, wenye huruma kama kuliko tulivyokuwa, na kwenye ushuhuda thabiti kuliko tulivyokuwa hapo awali. Haya yanapaswa kuwa madhumuni yetu, kustahimili na kuvumilia, ndio, lakini pia kuwa tumetakaswa zaidi kiroho tunapopita katika kiangazi na kivuli. Kama pasipokuwa na changamoto za kushinda na shida za kutatua, tungebakia karibu kama vile tulivyokuwa sasa, wenye maendeleo kidogo hauamna katika kusonga mbele katika malengo yetu ya uzima wa milele. Mshairi alionyesha wazi kama maneno haya: mbao nzuri haikui kwa urahisi, upepo mkali miti inakuwa imara zaidi, anga mbali ina urefu mwele, dhoruba iliyo kali nguvu zaidi, kwa jua na baridi, kwa mvua na theluji, katika miti na wanadamu, mbao nzuri hukua. Bwana tu anajua uzito wa majaribu yetu, uchungu wetu na mateso yetu. Yeye pekee hutupatia amani ya milele wakati wa nyakati za dhiki. Yeye pekee hugusa nafsi zetu zilizoteseka kwa maneno yake ya faraja: njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Mwisho wa kunukuu. Hata ikiwa ni nyakati bora au nyakati mbaya, yeye yupo pamoja nasi. Ameahidi kwamba haitabadilika kamwe. Ndugu na dada zangu, tuwe na sharti kwa Baba yetu wa mbinguni kwamba hii haitabadilishwa na mtiririko wa miaka au majanga ya maisha yetu. Hatupasi kupatwa na shida ndio sisi tumkumbuke yeye, na hatufai kudhalilishwa kabla sisi kumpatia yeye imani yetu na utegemeo letu. Na tujitahidi daima kuwa karibu na Baba yetu wa mbinguni. Kufanya hivyo ni sharti sisi tuombe kwake na kumsikiliza yeye kila siku. Kwa kweli tunamhitaji kila saa, hata ikiwa ni masaa ya kiangazi au ya mvua, na ahadi yake daima iwe neno letu. Nanukuu, sita kupungukia wala sitakuacha. Kwa nguvu zote za nafsi yangu nashuhudia kwamba Mungu yu hai na anatupenda, kwamba mwanae mpendwa pekee aliishi na kufa kwa ajili yetu, na kwamba injili ya Yesu Kristo ni nuru ipenyayo ambayo hung'aza katika giza la maisha yetu. Na hiwe hivyo, mimi naomba katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
Baba yetu wa mbinguni, katika hitimisho la mkutano huu, tunakushukuru sana kwa mafundisho ambayo tumepata kutoka kwa watumishi wako siku ya leo. Tunakushukuru sana kwa injili ya mwanao Yesu Kristo. Tunakushukuru Baba kwa baraka kwa na toleo lako katika maisha yetu. Tunaomba asubuhi kwa wale ambao wameathirika, kwa wale ambao wanapitia matatizo mbalimbali katika maisha yao. Tunaomba kwamba matatizo hayo yaweze kutatuliwa na mwanao mpendwa Yesu Kristo. Tunaomba na kuombea wamishonari duniani kote ambao wanahubiri injili. Tunaomba kwamba tuweze kujifunza katika mioyo yetu mafundisho ambayo tumefundisha katika siku ya leo. Na tunasema hayo katika jina la Yesu Kristo, amina.
This has been a broadcast of the one.
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 183 ya kanisa la Yesu Kristo Takatifu siku za mwisho. Wasemaji walichaguliwa kutoka kwenye viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Uchapishaji wowote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine yoyote bila ruhusa iliyoandikwa imekatazwa.